Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Salată de bif nu ai voie, că e cu ou.
Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental. Alături de invitați echipați cu oale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat.
Sarmale. Sarmale ai voie.
Carmina Nițescu ne introduce în binevenitul concept de vacanță după vacanță și îi povestește lui Cosmin Dragomir cum îi place să călătorească, inclusiv unde, când vine vorba, de exemplu, despre târgurile de Crăciun. Invitata noastră enumeră apoi câteva dintre atributele României gastronomice și enologice. În fine, Carmina ne explică în ce măsură sunt utile evaluările și steluțele pe care le acordă destinațiilor turiștii pe site-urile de profil.
Cu siguranță ne ajută dacă le și citim până la capăt, pentru că, de exemplu, și pe TripAdvisor oamenii dau review-uri. Poate să-ți dea o steluță sau cinci. Dar dacă și scriu de ce au dat atâtea stele, este și mai bine, pentru că, de exemplu, poate pe TripAdvisor o locație a luat o steluță pentru că se afla în centrul orașului și era prea gălăgie, dar poate că alt om caută acel centru de oraș.
Amintiri Gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digitali.
Podcastul Amintiri Gustoase este susținut de Electrolux România, designed in Sweden. De-a lungul a peste 100 de ani de experiență și inovații, Electrolux s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde.
Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou episod Amintiri Gustoase, sezonul 7. Și se pare, eu așa zic, că am scăpat teferi și după acest Paște, după 1 mai, lăsăm grobul deoparte și ne pregătim trupurile de plajă. Vine curând perioada estivală, așa că vorbim despre mâncare, vinuri, călătorii și despre târguri de Crăciun. M-am gândit eu să fiu așa defazat, fix ca România, când e vorba de turism, cu Carmina Nițescu de la Wednesday.ro, turismmarket.com, travelwithasmile.net, dar posibil și cu Bulină Dăchet, pisica familiei, pe care s-ar putea să o mai auziți din când în când. Carmina, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră.
Bună, Cosmin, și mă bucur să fiu alături de voi astăzi și da, mă bucur că ai menționat și familia extinsă pe Bulină. Nu știu, nu garantez că va fi și el pe aici, este în jur, dar nu știu dacă se va face auzit.
O să vedem, o să vorbim și despre Călin, toată familia. Carmina, ai numărat vreodată în câte țări ai fost? Câte cam plimbi?
Nu am așa o hartă anume cum au alți călători înrăiți, dar eu aș zice undeva la 20 și puțin. Adică aș pune multe țări din Europa, Marocul și Egiptul, apoi țări și mai îndepărtate, Thailanda, Singapore, Indonezia, Mauritius. Cam astea sunt cele mai îndepărtate. Deci cam vreo 20 plus. Mai am multă lume de umblat, ca să spun așa.
În care te-ai întors cel mai des și cumva de ce? Bine, bănuiesc că cele din apropiere, că e mai greu în
Thailanda. În afară de Grecia, care este așa, odată pe an tot trebuie să ajung în Grecia, pentru că, nu știu, este mare, este soare, este aproape, putem ajunge ușor, putem ajunge chiar și cu mașina dacă n-apucăm să rezervăm din timp, ceea ce este din ce în ce mai des la noi, că așa este sezonul de vară la noi. Dar ce să zic, mi-a plăcut foarte tare și Austria, că tu menționai piețele de Crăciun. Chiar am avut la un moment dat un tur de vreo 2 săptămâni la piețele de Crăciun din Austria, acum mai mulți ani, pentru că mie mi se pare că ei au cele mai multe de spus. Sau din țările pe care le-am văzut eu, apropo de piețe de Crăciun, cele mai frumoase piețe de Crăciun tot acolo le-am văzut.
Să știi că ne întoarcem la Crăciun.
Ne întoarcem.
Eu nu am glumit. Tu și împreună cu soțul tău, cu Călin Stan, dacă nu-l știți, face niște fotografii și videouri fabuloase, îmbinați și plăcutul și utilul, pentru că aveți cumva business în povestea asta, în turism, dar vă plimbați și de plăcere și faceți și voi concedii, să spunem, ca tot omul. Dar cum reușiți să le separați? Că dacă stau să mă uit să te urmăresc așa în social media, bă, te plimbi, e frumos și la munte, și la Herghelie, și la mare, dar tu de multe ori ești acolo să muncești. Amândoi.
Adevărat, adevărat. Nici eu nu știu uneori cum le îmbinăm pe toate, pentru că, da, dacă ar fi să ne gândim vacanța, vacanță, iese de vreo 2 ori pe an câte o vacanță mai lungă și mai nimerim câte un weekend sau câte 3-4 zile de un city break, dar în rest, când are unul dintre noi proiecte în țară și uite, Călin lucrează foarte bine și pe zona de unități de cazare, de exemplu, face fotografii la diverse unități de cazare din țară, doar că încercăm să îmbinăm treaba, practic mergem pentru treaba X în localitatea Y și încercăm să mai adăugăm măcar o jumătate de zi și pentru noi. Sau în funcție de zona din țară în care mergem, încercăm să mai vizităm ceva pe drum sau să găsim ceva de-al locului sau poate ceva ce vrem să revedem. Nu am o rețetă anume, dar pot să spun că și atunci când plecăm cu treabă undeva, încercăm să facem și ceva pentru noi în regiunea respectivă.
Zi-mi repede, 5 sfaturi de călătorie, oriunde. Mergem aici la Lecliu Gară pentru un city break în Lecliu sau Thailanda.
Păi sfaturi ar fi așa, în primul rând să știi cât timp ai și dacă poți să planifici sau să faci niște rezervări din timp, care pentru unii se potrivesc, pentru alții nu se potrivesc. Deci cumva vezi tu ce timp ai. Dacă rezervi este foarte bine pentru că na, poți să știi că ai și o cazare sau un zbor sau ce alte servicii fixe poți tu să-ți rezervi de acolo. Un alt sfat ar fi să știi exact câte zile sau ore poți să stai într-un anume loc ca să poți să-ți faci un plan de ce vrei să vezi sau să faci în acel timp scurt sau mai lung, pentru că orice destinație ai vedea, mi se pare păcat să vrei să vezi tot. Adică doar să bifezi niște lucruri. Estimează-ți timpul pe care îl petreci într-un loc și vezi ce e important pentru tine să vezi acolo. Adică mai bine pleci cu două, trei lucruri văzute și savurate din plin, decât să vezi tot ce este de văzut într-un oraș, de exemplu.
Ai anticipat un pic o întrebare pe care o gândisem, dar zi-mi ce n-ar trebui să lipsească din kitul unui turist.
Mi-ar plăcea să-i spun un călător în loc de turist, pentru că avem și o diferență între turist și călător. Turistul este cel care pleacă o dată pe an în vacanță și cam aia e. Călătorul este unul care chiar
Creșa de bine cu
călătorește.
drumul.
Da, e așa de bine cu drumul și cumva este pregătit și dacă îi spui hai mâine undeva, el și ia actele și știe de unde să-și pună haine în bagaj și să plece. Aparatul foto, mai mult decât telefonul, că poate vrei niște amintiri faine, încărcătoare și baterii, costumul de baie, nu știu, tricoul preferat sau ceva ce-ți place ție să porți acolo.
Medicamente și asigurare medicală.
Cu siguranță asigurare medicală, medicamente, poate un strict necesar, dar să fii atenți să nu fie prea multe, pentru că în anumite țări, în aeroport, dacă le pui într-un bagaj de mână, s-ar putea ca vameșii să ți le mai scoată din bagaje.
Aș vrea să insist pe ceea ce vorbeam un pic mai devreme, cum e mai bine să stai mai multe zile într-o regiune restrânsă și atunci vezi cam tot ce e văzut, de văzut acolo sau simți cumva mai bine povestea aia, sau să faci un tur de forță printr-o țară, mergând sute de kilometri, poate mai mult pe drumuri, dar să bifezi, nu știu, cele mai importante, să spunem, obiective din acea regiune, țară.
Cred că depinde foarte mult de stilul călătorului respectiv, adică ce îi place să facă, pentru că sunt unii oameni care doar pe repede înainte fac tot și alți oameni doar pe modul relaxat. Pe de altă parte, mă gândesc și la mine cum sunt în funcție de timp. Eu îmi doresc să văd o grămadă de lucruri, mai ales în destinații noi. Am șanse să mă mai relaxez un pic atunci când mă duc deja a doua sau a treia oră într-o anumită țară sau oraș, pentru că știu că am văzut niște lucruri și acum pot să văd alte lucruri, dar mai depinde și dacă plec la drum cu ideea de a avea o călătorie relaxată, cu mai puține obiective, dar să tatunez eu situația, să văd zona mai în liniște sau într-un ritm nu alert și alte dăți când chiar am chef, de exemplu, într-un city break, am chef să văd foarte multe locații de acolo. Adică caut să și mănânc ceva bun, să și ajung la 1, 2, 3 obiective principale sau foarte cunoscute de acolo. Și ce mai îmi place mie să fac și recomand și altora este să se abată de la drumul foarte bătătorit. Adică dacă mergi într-un oraș, nu te duci doar pe strada aia principală cunoscută de acolo. Mai du-te și stânga-dreapta că s-ar putea să ai surprize frumoase. Eu am avut surprize foarte frumoase de fiecare dată.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Și tu te întorci obosită din concediu?
Da, mi-ar trebui vacanța de după vacanță. Chiar am scris la un moment dat un articol pe acest subiect, că avem nevoie de vacanță după vacanță. Adică una de odihnă după ce am vizitat, ne-am trezit la diverse ore ca să mergem, să prindem zborul, să facem o excursie nu știu unde. Vacanțele pentru mine au fost active întotdeauna. Așa este stilul meu. Mi se pare chiar ciudat să mă duc într-o vacanță și doar să mă relaxez. De exemplu, eu nu sunt genul care să vreau să stau la plajă. Îmi place foarte mult să mă duc în vacanțe undeva la mare, doar că mi-ar plăcea să mă duc la câte o plajă diferită în fiecare zi, ceea ce se și întâmplă. Și de asta, de exemplu, îmi plac foarte mult călătoriile cu mașina undeva la mare, pentru că îți dă o libertate de a te duce unde vrei tu și azi și mâine și poimâine și în fiecare zi.
Uite că am bifat și plajele, e de ajuns, mai ales că vine vara, avem tot timpul să le descoperim. Ne întoarcem la târgurile de Crăciun. Și știu pentru că eu ți-am urmărit și știu de ce insist, pentru că eu ți-am urmărit acel traseu, acea excursie pe care ai făcut-o în urmă câțiva ani. Am fost cumva invidios. Am reușit și eu să ajung într-un tur din asta de forță de vreo 2 săptămâni. Nu doar în Austria, am văzut târguri de Crăciun din mai multe țări, dar vreau să te întreb de târgurile de Crăciun de la noi. Pentru că cumva în ultimii ani se pare că am crescut și nu mă refer doar pe plan național. La unele dintre ele, spre exemplu, târgul de la Craiova a intrat în niște topuri, mai mult sau mai puțin, nu știu, consacrate să spunem, dar este un târg mare și mai mult decât atât este un târg care a reușit să aducă turiști nu doar din județe limitrofe sau din județe sau din România, ci să aducă turiști bulgari și sârbi. Ceea ce trebuie să recunoaștem e un mare merit. Ai fost prin târgurile noastre de Crăciun? Sunt ele competitive? Ne putem compara și noi cu ceilalți? Avem cu ce?
Da, cu siguranță. La Craiova eu nu am ajuns. Am ajuns la toate târgurile care s-au făcut în București de când se fac în București. Am ajuns foarte des la cel de la Sibiu, care mi-a plăcut mie cel mai mult din România. La Sibiu mi se pare că a fost prima ediție a unui târg de Crăciun din România și a fost, cred că, în 2007, în anul în care Sibiul a fost capitală culturală europeană. Și de atunci s-a ținut mereu. Am mai fost la Brașov, doar că, de exemplu, acolo este un târg destul de micuț, dar totuși și ăsta cu tradiție. La Craiova am observat, cred că, în ultimii 2 ani, mai multe postări, de exemplu, în social media. Am văzut că au fost și turiști străini și, practic, acel târg a ajuns în topurile internaționale, doar că încă n-am avut ocazia să ajung acolo. Știu că la Oradea se mai face un astfel de târg sau se făcea, că am vrut într-un an să iau avionul să mă duc o zi, măcar să-l văd și pe acesta. Cum am vrut să fac turul piețelor de Crăciun ale Europei, mi-am dorit să fac și turul piețelor de Crăciun ale României. Doar că de când au început să se facă în mai multe orașe de la noi, n-am mai avut timpul necesar să fac, de exemplu, un tur de forță de 2 săptămâni să le văd pe toate. Uite, de exemplu, anul trecut am aflat că a început să se țină și la Sighișoara, chiar în cetate.
Bine, acum trebuie să recunoaștem că cumva ni se mai pun și piedici. E mai ușor să pleci din Viena spre alte târguri și să nu stai 5 ore pe DN1 sau să te blochezi pe Valea Oltului. Piedici, zic eu, mari în ceea ce privește dezvoltarea turismului de la noi. Uite, Timișoara a fost capitală culturală, am avut parte și noi de turiști, unii zic că mulți, unii zic că puțini. Eu știu că timișorenii fug în weekenduri și în vacanțe repede până la Belgrad, până la Szeged, până la Budapesta, până la Viena, dar nu prea există reciprocitate. Adică cei din Belgrad, dacă se duc, se duc și ei la Szeged și la Budapesta, cei din Viena s-o duce unde vor ei, cei din Budapesta n-ar veni la Timișoara și tot așa. Ce ne lipsește să devenim o atracție turistică?
Eu cred că în România, în fiecare localitate, s-a putut face ceva la nivel regional, doar că noi în România, din păcate, și spun asta lucrând în industria de turism din 2006, noi nu avem o, nu știu, o entitate comună, ca să spun așa, și nu vorbim de un minister al turismului, să spun, ci pur și simplu o entitate, un brand de țară legat de turism. La noi s-au făcut diverse, hai să spunem, s-a făcut diversă promovare pe un anume județ sau oraș, cum a început atunci Sibiul, că tot la Sibiu mă duce gândul. Am mai văzut tot Oradea, că a comunicat foarte bine în niște ani despre modificările pe care le-au făcut și turismul pe care vreau să-l atragă din afară. României, ca frumusețe, nu-i lipsește ceva anume. Eu cred că pur și simplu partea de a ne face cunoscuți în afară ne lipsește. Pentru că fiecare a încercat să facă pentru el, mă refer la un județ, un oraș, un business, nu neapărat noi ca entitate de țară. Cred că asta ne lipsește.
Este România gastronomică sau poate fi România gastronomică seductivă pentru turiști sau România enologică, uite, se dezvoltă din ce în ce mai mult enoturismul?
Cu siguranță poate să fie și din ce contacte am avut eu până acum cu turiștii străini, toți cei care reușesc să ajungă la noi, fie pe cont propriu, fie prin agenții de turism, și ajung în anumite zone în care chiar li se prezintă un gust local, sunt fascinați de gastronomie. Sunt mici business-uri în România care fac tot felul de tururi culinare. În afară, eu am văzut că sunt foarte multe agenții de turism specializate pe zona culinară și de tururi la crame. De exemplu, eu urmăresc niște companii din Statele Unite care fac tururi wine and food peste tot prin lume, dar România încă nu este pe lista lor. Poate reușim să ajungem acolo. Anul trecut, în septembrie, am avut, de exemplu, un grup de australieni veniți la festivalul Enescu, cu care am avut ocazia să țin un eveniment, o degustare de vin cu vinuri românești, la Muzeul Hărților, ca să putem să promovăm și partea culturală a noastră. Și am avut și mâncare inclusă în acea degustare. Erau niște platouri făcute cu produse românești. Am avut și zacuscă între preparate și multe feluri de brânzeturi și produse din carne românești. Și mi-au spus că mâncarea de la acel eveniment a fost mai bună decât aveau eu la hotel. Și locuiau într-un hotel destul de mare din centrul Bucureștiului.
În general nu e greu. Mai ales că mâncarea de hotel rămâne totuși mâncarea de hotel. Cumva internațională.
Da, uite, dacă mă gândesc la hotelurile la care m-am cazat oricând în lumea asta și oriunde, ei practic tot aveau și ceva local, chit că aveau multă mâncare internațională. Dar mereu aveau și un fel de colț cu preparate locale. Sau aveau și ceva între multitudinea de opțiuni de la micul dejun, aveau și ceva preparate de acolo, ceva specific lor. Eu m-am bucurat cumva de feedback că evident că le-au plăcut și vinurile românești, pentru că erau și din soiul românești, că am vrut să le dau ceva diferit. Și când mi-au spus și de mâncare, am zis ok, este cu atât mai bine și i-am rugat să fie curioși și le-am făcut niște recomandări unde s-ar mai putea duce prin București, că aici urma să mai stea câteva zile, dacă vor să mănânce ceva bun sau să bea un vin fain. Dar pe lângă asta, mai știu, de exemplu, mici agenții de turism sau ghizi care însoțesc străini prin România și sunt unii care pur și simplu le cer tururi culinare. Doar că încă este o cerință punctuală. Nu știu dacă astăzi, dacă am deschis o agenție de turism specializată Food and Wine la noi, pentru turiștii români, nu știu dacă ar fi ceva viabil. Încă n-a ajuns trendul atât de mult între turiștii din România, dar cred eu că va veni peste noi pentru că vin străinii și în România, pentru că află de noi. Apropo de dezvoltarea turismului la crame, care se face oricum în afara României, în foarte multe locuri și sunt clienți care ajung și în România. Cred eu că este loc și pentru zona de gastronomie, iar ce cred eu, nu neapărat despre România, ci despre orice țară din lumea asta, atunci când încerci ceva de mâncare sau de băut de la ei, chit că e alcoolic sau nu e alcoolic, deci nu vorbim doar de vin sau alte băuturi cu alcool, ci și fără, tu practic guști un pic din țara respectivă. Încerci să te obișnuiești cu gusturile respective, care poate pentru tine sunt foarte ciudate sau foarte diferite. Uite, de exemplu, sunt unele țări unde te îndrăgostești de mâncare, altele în care tu, dacă vii, de exemplu, din România, unde chiar avem o grămadă de gusturi bune și diferite, iar aici tu știi mai bine, și te duci apoi într-o țară în care mâncarea ți se pare foarte fadă, e clar că nu o să-ți placă acolo.
Asculți podcastul Amintiri Gustoase, alături de Carrefour, partenerul nostru, care susține producătorii locali, comunitatea iubitorilor de mâncare bună și bucătăria românească cu toți rebelii din ea, cei care își pun șorțul și fac magie.
Hai să ne imaginăm un tur gastronomic pentru un grup de turiști, așa cum îl vezi tu. Petrec câteva zile în România, 5 zile în România, sau 3 zile, 4 zile.
Dacă petrec 3-4 zile sau 5 și să spunem că ajung în România pe aeroportul București, este clar că în acele 3-4-5 zile ar trebui să duci într-o singură regiune. Ori îi duci în zona Deltei și poți să-l arăți și partea de Delta, cu tot cu mâncarea de acolo, și crede-mă că ai ce face 3-5 zile în zonă, poți să-i mai duci, de exemplu, doar în Transilvania. Sau oricum, nu poți să-i duci în foarte multe locuri în 3-5 zile. Pentru că, așa cum spuneai și tu mai devreme, nu prea ne ajută nici drumurile, pentru că faci foarte mult între două puncte, plecând din București. Dacă îi duci în Transilvania, poți să-i duci în tot felul de locații sau sătuce mai mici. Dacă vrei să-i duci în marile orașe, cu siguranță în Brașov, ai unde să-i duci, dacă ne gândim la zona de culinar. În Sibiu, la fel. Cred
Dar
că
în
și noi
București,
să-i duc în București.
un city break în București, ce le arăți? De la cultură până la vinuri, de la țuică la picturi.
În București le-aș face un traseu, sau mă rog, câte un traseu pe zi, pe jos și cu metroul, pentru că aș vrea să-i pun și în București day by day, adică pur și simplu să înțeleagă orașul. De-aia aș duce și în centru vechi să vadă ce este acolo, dar că nu neapărat pentru mâncare, pentru party-uri, pentru că sunt foarte mulți care vin în București pentru party-uri. I-aș duce la obor la mici. I-aș duce la niște mici locații din București, dacă pot să spun, de exemplu, la Băcănia Veche Delicatese și Grădină, la Bucătăria Local Food. La Brașov i-aș duce la Oana, la Bistro de Arte, apropo. I-aș duce nu neapărat în restaurante foarte mari, i-aș duce în din astea mici, tocmai ca să poată să aibă ocazia să încerce un meniu scurt, care este diferit luni față de ce va fi vineri, și în care știu că oamenii fac treabă bună cu ingredientele locale pe care le folosesc și mâncărurile faine pe care le scot.
Zâmbesc că, în afară de frații de la bucătăria Local Food și Marius Dosiei și Ioana, au fost invitații mei în acest podcast. Cumva, îi știm cu toții și iubim cu toții și fac treabă bună și sunt sigur că o să și continue. Cum vezi tu un brand sau o identitate gastronomică națională? Ce a de promovat în afară?
Eu acum, sincer, mă gândeam la preparate. Nu știu cum să conturez o identitate gastronomică, dar este clar că așa cum străinii ne văd, mă rog, când aud de România, îmi spun de Dracula sau de Hagi, cam așa ar trebui să ne spună de ceva de mâncare de la noi.
Ai putea să-și arăți cu degetul felul ăla de mâncare?
Acum, dacă spun sarmale, s-ar putea
Eu aș zice
să nu mă
ciorbe.
creadă.
Eu aș
Tu ai
zice
zice
ciorbe.
ciorbe. Eu mă gândeam la tocănițe mai degrabă. Acum nu știu, că tu ești specialistul pe zona gastronomică de aici, dar, de exemplu, când mă duc în afară și stau de vorbă cu diversi oameni, și, de exemplu, în ce vacanțe mă duc eu personal, mă tot duc la cursuri de ceva cu mâncare. apropo, ca să poți să învăț mâncare locală. Și, de exemplu, în Bali am vorbit despre lilieci, despre Dracula și ei m-au învățat să facem curry. Dar cred că de sarmale auziseră și ei.
Unde și ce mănâncă un călător profesionist și cum putem evita turist trap-urile? Pentru că sunt destul de multe. Bănuiesc că v-ați luat și voi țepe la viața
Te
voastră.
referi turist trap la mâncare, la restaurante
La
sau
mâncare, da.
călătorii în general?
Nu, în general, nu, la mâncare. Ne-am întors un pic pe zona de restaurant.
Păi, în primul rând, uite cum văd eu lucrurile. În orice țară m-am dus, mă duc să mănânc acolo unde văd că mănâncă localnici, care nu înseamnă că sunt neapărat locații foarte pline, dar dacă sunt pline cu turiști, îmi spune ceva despre locația respectivă, dacă sunt pline cu localnici, îmi spune altceva. În multe țări nu cunoști limba sau evident că au și ei niște preparate poate ciudate pentru noi și nu știi ce includ în ele, că poate nu scrie în engleză în meniul respectiv, dar asta este cum fac eu. Pur și simplu mă duc unde mănâncă ei și asta ar fi o variantă de a evita țepele, ca să spun așa, dar mă uit înainte și pe meniu, pentru că dacă în acel meniu îmi spune că au paste, pizza, burger și nu suntem în țările în care aceste preparate sunt, să spunem, de notorietate, nu o să mă duc acolo. Adică aș prefera să mă uit la ceva, la un meniu care reprezintă ceva local, ceva ce poate eu nu știu, dar îmi dă impresia de ceva local și întotdeauna mă uit la ceilalți oameni pe mese, cam cum arată mâncarea, ca să nu-mi iau țepe.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
TripAdvisor, Booking, recenziile de pe Google ne ajută, sunt un ghidaj corect, ne pot induce în eroare.
Cu siguranță ne ajută dacă le și citim până la capăt, pentru că, de exemplu, și pe TripAdvisor oamenii dau review-uri. Poate să-ți dea o steluță sau cinci, dar dacă și scriu de ce au dat atâtea stele, este și mai bine, pentru că, de exemplu, poate pe TripAdvisor o locație a luat o steluță pentru că se afla în centrul orașului și era prea gălăgie, dar poate că alt om caută acel centru de oraș. Sau poate vrea să fie pe plajă și de fapt a fost în altă parte. Deci în sensul ăsta ne poate ajuta TripAdvisor sau toate review-urile de fapt din toate platformele. Că până la urmă și pe Facebook poți să fie o locație și să ai niște review-uri. Atâta timp cât nu te uiți doar la numărul de steluțe primite, ci te uiți de ce au dat oamenii ăia acele steluțe, o să vezi dacă pentru tine se potrivește sau nu.
Carmina, ai studii de specialitate în vinuri. Ești jurat în mai multe concursuri de profil. Te duci pe la crame, organizezi vizite la crame, organizezi evenimente de degustare de vinuri cu vinuri românești și nu numai, din Africa de Sud până în Chile. Ai un site dedicat vinurilor, ai o aplicație dedicată industriei de profil. O să mă opresc aici că, nu știu, s-ar putea să creadă pe ascultătorii că bei cam mult. Așa sună. Hai să vorbim despre ce faci tu în lumea vinului și apoi și despre potențialul vinurilor și soiurilor românești pe piața internațională.
Mulțumesc pentru această prezentare foarte lungă. Lumea vinurilor pentru mine se leagă foarte mult de lumea turismului, pentru că am ajuns în lumea vinului datorită unei călătorii în Republica Moldova cu scopul promovarea țării și am ajuns acolo 7 zile în care am vizitat 7 crame, nu beam alcool înainte. E o poveste un pic lungă aici, în sensul că mi-am descoperit o pasiune nouă, de la o pasiune veche, deci pornind de la turism, de la călătorii. Apoi au urmat cursurile și au apărut proiectele în lumea vinului pe care le am astăzi. Ce fac eu? Încerc, de exemplu, să leg cele două domenii, turism și vin, În România, momentan, pentru că mi se pare că aceste două componente, turismul și vinul, au loc de creștere la noi, atât pentru turiștii din România, cât și pentru cei din afară. Așa că, în acest sens, am creat aplicația mobilă Wines Day App, care este o aplicație gratuită, poate fi descărcată de oricine, și din iOS și din Android. Este o aplicație disponibilă română și engleză, tocmai pentru a întâmpina și turiștii străini sau expații care locuiesc la noi, țin degustări de vin în România, dar cu vinuri și din România și din afară și fac degustări de vin tematice, după cum bine știi și după cum bine am și organizat împreună chiar niște degustări cu sarmale sau cu zacuscă și mă întrebam acum, nu știu dacă facem cu ciorbe, că nu prea merge cu vinul, dar cu siguranță o să mai gândim un concept din ăsta
Una pe
gustos.
an trebuie, se vine, a
Una pe
venit
an.
anul. Exact.
Anul s-a schimbat anul, într-adevăr, trebuie să gândim ceva. Ce vreau eu să fac cu aceste degustări este cumva să atrag atenția asupra vinurilor, că de fapt de acolo am pornit, ca oamenii să savureze vinul în cunoștință de cauză, să afle ce le place și de ce le place, să afle, de exemplu, dacă un vin îl preferă mai degrabă singur sau alături de mâncare și de asta, de exemplu, de anul trecut am inclus din ce în ce mai mult element de mâncare în aceste degustări, pentru că vreau ca oamenii să-și cunoască gustul nu doar la vin, ci și la mâncare, să învețe ei să potrivească după gustul lor o mâncare cu un vin și invers.
Și despre potențialul soiurilor românești și a vinurilor românești, crezi că putem să fim competitivi, putem să penetrăm, putem să seducem piața din afară?
Din câte știu, feteasca neagră a ajuns și peste granițele noastre, adică este cumva acel soi care a reușit să spargă barierele graniței și să ajungă în atenția băuturilor de vin din toată lumea. Cred eu că ne ajută foarte mult și vinurile medaliate la diverse concursuri, fie că sunt în România, fie că sunt în afară, doar că, evident, acele vinuri medaliate nu sunt neapărat din soiuri românești. Cu siguranță și noi facem vinuri faine din soiuri recunoscute internațional, doar că ce ne va diferenția pe noi în lume vor fi totuși soiurile românești. Așa cum, de exemplu, cel mai cunoscut cupaj roșu este Merlot cu Cabernet Sauvignon. În multe țări, acest cupaj este completat de un soi local. Avem și noi chestia asta. Am adăugat de obicei fetească neagră. Din toată experiența pe care o am eu în lumea vinului și cu turiști străini sau clienți străini, pentru că m-am întâlnit de-a lungul timpului cu diverse persoane, fie venite în vacanță, fie venite cu business aici, toți au fost fermecați de soiurile românești. Și când știu că am într-un grup, într-o degustare, cel puțin un străin, caut în adins să includ cât mai multe soiuri românești în acea degustare. Adică tuturor le-a plăcut, știu că avem vinuri despre care se vorbește și în afară, nu știu eu cum stăm noi ca țară la exporturi, că asta știam totuși că nu exportăm foarte mult, doar că n-aș putea să-ți dau cifre în acest sens, pentru că eu nu lucrez cu partea asta a vinului, dar cred eu că ne poate ajuta să ne identificăm un, nu știu, hai să-i spunem un brand gastronomic al României. Vinul face parte din gastronomie, până la urmă.
Cea mai mare parte, o proporție covârșitoare a vinurilor se consumă pe plan intern. Cred că exportăm undeva spre câteva zeci, sub 50 de milioane, fie de litri, fie de sticle, nu mai știu exact, iar jumătate, cam jumătate din total este deverul, să spunem, este businessul unei singure crame din România.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Carmina, suntem la final și noi avem o rubrică, cea care dă numele podcastului, adică o amintire gustoasă. De fapt, aș vrea să rememorezi și să ne spui primul preparat care îți vine în minte când te gândești la copilărie.
Mâncare de gutui.
Cu pui, cu fără pui, cu porc
Era
și de
făcută de
unde?
bunica mea, Bunica mea era din zona Năieni, dintr-o zonă viticolă. Nu are legătură cu mâncarea de gutui, dar ca idee. Practic, ea era din regiunea județul Buzău. Bunicul era din Moldova noastră, de pe lângă Grumăzești, Piatra Neamț, de pe acolo. Așa că pentru mine copilăria a fost un mix de mâncăruri dintre cele două zone. Iar mâncarea de gutui, pe care știu că o făcea bunica o dată pe an când aveam gutuile, era făcută cu orez și era ca o prăjitură pentru mine, pentru că era dulce, nu era cu carne. Nu știu dacă era o rețetă inventată sau ceva oficial, dar asta e primul gând.
Nici eu nu știu și slavă Domnului, nu le știu pe toate și asta mă bucură foarte mult, pentru că e loc și de greșeli și mai ales e loc de învățat. Carmina, îți mulțumesc mult tare de tot pentru conversație și pentru informații, iar pe voi, dragilor, vă aștept săptămâna viitoare, vinerea, ca de fiecare dată, și până atunci vă urez să aveți parte de nenumărate clipe frumoase, care toate să se transforme în amintiri gustoase.
Podcastul Amintiri Gustoase ajunge în căști și în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux și Carrefour România. Împreună, credem într-un viitor mai sustenabil, în care șefi, pasionați și producători locali fac echipă bună cu tehnologia pentru o gastronomie responsabilă. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri, în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.